Tämän oppitunnin aiheeksi on annettu Jumalan palvelus esimakuna taivaan ilosta. Jumalan palvelus on kristillisen seurakunnan kaikkein keskeisin toimintamuoto. Mutta mikä sen varsinainen sisältö on? Mitä sellaista Jumalan palveluksessa on, että seurakunta kokoontuu siihen uudelleen ja uudelleen aina Herran tuloon saakka? Jumalan palvelus on kallisarvoinen asia sen takia, että se on esimakua taivaan ilosta. Seurakunta kokoontuu Jumalan palvelukseen päästäkseen kerran perille taivaaseen ja nauttiakseen pelastuksen ilosta jo nyt. Perille pääsy ja nyt koettava ilo ovat seurausta Jumalan armosta. Ymmärtääksemme Jumalan palveluksen luonnetta taivaan esikuvana, meidän on hyvä perehtyä hieman siihen, millainen taivas on. Mitä taivaan ilo on? Millaisia asioita siihen kuuluu? Meidän kulttuurissamme vaikuttaa tietty kuva taivaasta. Siinä taivas nähdään paikkana, jossa ihmiset soittelevat harppua pilven päällä, istuen siivet selässä ja sädekehä pään päällä. Mutta tällainen ajatus taivaasta on sentimentaalinen, väärällä tavalla tunteisiin perustuva. Se ei vastaa Raamatun ilmoitusta asiasta. Taivaan ilo ei perustu pilviin, valkoisiin vaatteisiin, sädekkehiin, eikä mihinkään muuhunkaan ulkoiseen. Moni aikuinen, tuskin monikaan aikuinen ajattelee taivaasta tietoisesti tällä tavalla, mutta jollain tasolla tämä mieleen iskostunut kuva voi silti vaikuttaa tapaan, jolla miellämme taivaan ilon. Siksi siitä on hyvä olla tietoinen. Raamatun mukaan taivas ei ole jokin tietty paikka, vaan se on olemisen tila. Taivaan ilossa on kysymys Jumalan kanssa olemisesta ja oikeasta suhteesta häneen. Jumala on kaiken hyvän lähde. Ihminen on luotu elämään hänen yhteydessään. Siksi yhteys Jumalaan on yhteyttä kaikkeen hyvään ja oikeaan. Jumalan todellinen tunteminen ja hänen tahtonsa mukaan eläminen on korkein ja puhtain ilo, mitä on. Jumala tahtoo meille hyvää. Taivaassa hänen tahtonsa tapahtuu täydellisesti. Rukoilemmehan Isämeidän rukouksessa. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä, niin kuin taivaissa. Olemukseltaan taivaan ilo on armollisen Jumalan iankaikkista katselemista kasvoista kasvoihin. Jumalan hyvyys ja kirkkaus läpäisee siellä koko ihmisen olemuksen ja täyttää hänet sanoin kuvaamattomalla ilolla. Siihen ihminen on luotu. Se on parasta, mitä on. Oikeasta suhteesta Jumalaan seuraa oikea suhde kaikkeen muuhun. Kun Jumala saa olla kaiken olemisen autuaalinen keskus, kaikki liittyy yhteen harmonisesti niin kuin se on tarkoitettu. Oikeasta suhteesta Jumalaan seuraa oikea suhde lähimmäiseen. Taivaan ilossa toisena, vaikka Jumala-suhteesta seuraavana keskeisenä elementtinä on kaikkien pelastettujen välillä vallitseva yhteys. Kohtaamme siellä kaikki pyhät, jotka ovat koskaan eläneet maan päällä, myös uskossa pois nukkuneet rakkaamme. Iloitsemme yhdessä heidän kanssaan. Taivaassa lähimmäisen rakkautemme on täydellistä. Siellä kiitämme Jumalaa yhdessä kaikkien maan päällä eläneiden uskovien kanssa, Aadamista alkaen, viimeiseen päivään saakka eläneisiin. Pelastettujen seurana myös pyhät enkelit ovat iankaikkisuudessa. Uusissa taivaissa ja uudessa maassa, jotka Jumala luo, myös suhteemme muuhun luomakuntaan on kunnossa, ja voimme nauttia luomakunnasta täysin Jumalan tarkoittamalla tavalla. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeessä, sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle, ei omasta tahdostaan, vaan alistajan, kuitenkin toivon varaan, koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Myös ylistys ja kiitos ovat taivaassa keskeisellä sijalla. Siellä kaikki tapahtuu Jumalan ylistykseksi, ja kiitos virtaa luontevana kuin hengittäminen täällä. Taivaassa ei myöskään ole aikaa samalla tavalla kuin täällä. Mitä se tarkoittaa, sitä emme pysty vielä täysin käsittämään. Mutta joka tapauksessa kyse on jostain valtavan ihanasta. Kuinka sitten voimme päästä taivaaseen? Tiedämme Raamatusta, että synti erottaa ihmisen Jumalasta. Synti rikkoo yhteytemme häneen ja epää siten meiltä kaiken taivaan ilon. Synti on nousemista Jumalaa vastaan, joka on kaiken hyvän lähde. Siksi se vetää päällemme Jumalan oikeudenmukaisen vihan pahuutta kohtaan. Jumala ei voi suvaita pahaa rankaisematta sitä. Siksi synti tuottaa meille aivan päinvastaisia asioita kuin ne, jotka kuuluvat taivaan autuuteen. Synnin seurauksena on kadotus, taivaan ilon vastakohta, iankaikkinen äärimmäinen kärsimys Jumalasta erossa. Perustana sille, että voimme päästä taivaaseen, on Jumalan armo. Se on syntien anteeksiantamus, joka oikaisee suhteemme Jumalaan. Armo perustuu Kristuksen työlle, sille, että Jeesus kantoi syntimme, niiden rangaistuksen, ja täytti Jumalan tahdon puolestamme. Kristus hankki vanhurskauden, joka meiltä puuttui. Hänen elämässään ja kuolemassaan pelastus on täysin valmiina. Pelastus omistetaan uskon kautta. Jokainen, joka uskoo, saa sen omakseen. Taivaan ilossa on kyse siitä, että synnin vääristämä jumalasuhteemme oikenee anteeksiantamuksen kautta sellaiseksi, kuin sen oli tarkoitus alun perin olla. Tämän anteeksiantamuksen turvissa ihmisen on mahdollista kohdata Jumala ja olla yhteydessä häneen. Maan päällä synti, joka jää uskoviin, rajoittaa vielä heidän yhteyttään Jumalaan, niin ettemme elä vielä täällä paratiisissa, vaikka syntimme ovat anteeksi annetut. Taivaassa kuitenkin Jumala poistaa synnin lopullisesti, ja niin meissä alkaa todellinen elämä, rikkomattomassa yhteydessä häneen. Pelastava usko syntyy Jumalan armon välineiden, sanan ja sakramenttien vaikutuksesta. Niissä vapahtajamme Kristus tuodaan meille. Ja tässä kohtaa Jumalan palvelus tulee mukaan kuvaan. Armon välineet ovat nimittäin erityisesti Jumalan palveluksessa tarjolla. Ei ole liioiteltua sanoa, että jokainen Jumalan palvelus on portti paratiisiin. Joka ikisessä Jumalan palveluksessa, jossa armon välineet ovat puhtaina tarjolla, on tarjolla Kristuksen hankkima armo, koko ihmiskunnan pelastus, täysin ja väärentämättömänä. Jeesus on tie taivaaseen ja hänessä on iankaikkinen elämä. Niinpä siellä, missä hän on, on myös varma pääsy taivaaseen kaikille uskoville, ja myös esimakua taivaan ilosta. Armon välineiden kautta meille on tarjolla rauha Jumalan kanssa ja hänen rakkautensa, jotka ovat keskeisiä asioita taivaan autuudessa. Niissä meille lahjoitetaan uskon kautta Jumalan edessä kelpaava vanhurskaus, jonka turvissa pääsemme perille. Kun tartumme Kristukseen, joka meille jokaisessa Jumalan palveluksessa lahjoitetaan, suhteemme Jumalaan oikenee. Pääsemme hänen armostaan takaisin hänen lapsikseen, eikä synti enää sysää meitä pois hänen luotaan. Armon välineissä meille loistavat Jumalan armolliset kasvot. Niissä meillä on sovinto ja rauha hänen kanssaan, hänelle kelpaava vanhurskaus ja hänen rakkautensa tarjolla. Tällaisesta Jumalan hyvyyden iankaikkisesta katselemisesta myös taivaassa on kyse. Ero tämän elämän ja taivaan välillä on siinä, että täällä katselemme Jumalan armollisia kasvoja vain kuvasta, mutta siellä kasvoista kasvoihin. Paavali kirjoittaa, sillä nyt me näemme kuin kuvastimesta arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin. Täällä meillä on lupaus, taivaassa täyttyys. Nyt meillä on usko ja luottamus Jumalaan, mutta silloin se muuttuu näkemiseksi. Armon välineissä meillä on siis ihana varmuus pelastuksesta. Niissä meillä on varma lupaus taivaan perimisestä. Niissä on läsnä itse Herramme Kristus, ja siellä missä hän on, on varmasti ikuinen elämä ja kaikkien syntien anteeksi saaminen valmiina. Onhan Kristus sovittanut koko maailman synnit. Tämä on perusta sille, että Jumalan palvelus on taivaan ilon esimakua. Armon välineissä meille on tarjolla syntien anteeksiantamus, jonka perusteella perimme taivaan. Niiden kautta ovat läsnä myös anteeksiantamuksen seuraukset. Anteeksiantamuksen pohjalta jo täällä meillä on esimakua monesta sellaisesta asiasta, jotka kuuluvat taivaan iloon. Armon välineissä tarjolla olevien Jumalan armon lupausten kautta taivas on jo ikään kuin nyt käsillä. Miten armon välineet näkyvät Jumalan palveluksessa ja antavat meille esimakua taivaan ilosta? Armon välineistä sana on käytössä, kun Jumalan palveluksessa luetaan tekstejä Raamatusta. Siitä on kyse myös saarnassa, joka on Jumalan sanan julistamista. Usko tulee kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta, kirjoittaa sanan armon välineestä apostoli Paavali. Sanallaan Jumala vakuuttaa meitä armostaan. Hän kuvaa sen julistuksessa silmiemme eteen Kristuksen ristiin naulittuna. Saamme sanassa jo maan päällä katsella Jumalaa. Evankeliumi lahjoittaa jo maan päällä meille kaikki taivaan aarteet. Se synnyttää myös pelastuksen riemua, kun oman tunnon taakat kirpoavat. Jumalan palveluksen kaavassa kuitenkin kaikki muutkin asiat liittyvät armon välineisiin. Useimmat liturgiset vuorolaulut ovat sellaisenaan tai lähes sellaisenaan peräisin Raamatusta, joten nekin ovat Jumalan sanan käyttöä ja muistelemista. Kaikki Jumalan palveluksessa keskittyy armon välineiden ympärille ja suuntaa sydämet niitä kohti. Jumalan palveluksen avaus Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen muistuttaa meitä kasteen armon välineistä, jossa meidät on kastettu kolmiyhteisen Jumalan nimeen ja tehty taivaan perillisiksi. Jumalan nimen käyttö myös osoittaa, että Jumala todella toimii Jumalan palveluksessa armoaan jakaen. Sanohan Kristus, missä kaksi tahi kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä. Kun pastori lausuu seurakunnalle synnin päästön, Jumala itse päästää meidät synneistä. Synninpäästö on evankeliumin sanan julistamista. Se perustuu Jumalan sanaan. Totisesti minä sanon teille, kaikki, minkä te sidotte maan päällä, on oleva sidottu taivaassa. Ja kaikki, minkä te päästätte maan päällä, on oleva päästetty taivaassa. Näin saamme syntien anteeksi saamisen kautta, sen myötä rauhan Jumalan kanssa. Tämä rauha Jumalan kanssa on keskeinen asia taivaan autuudessa. Voimme myös kokea esimakua siitä ilosta, joka meille kerran koittaa, kun lopullisesti puhdistumme synnistä. Kun Jumalan palveluksessa rukoillaan Jumalaa sydämen luottamuksessa hänen armoonsa, toteutuvat Paavalin sanat. Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi. Rukous sinänsä ei ole armonvälinen, vaan uskon seurausta. Se on sydämen puhetta armolliselle isälle. Oikeaan rukoukseen kuitenkin liittyy Jumalan sanan armollisten lupausten muisteleminen, joten Jumalan sana vaikuttaa rukoillessa. Jumalan armolupausten muisteleminen näkyy esimerkiksi Jumalan palvelusten rukousten puhutteluissa ja kehotuksissa. Ja lopetuksissa. Puhuttelemme Jumalaa rakkaana isänämme isä meidän rukouksen alussa ja monessa muussakin rukouksessa. Usein rukous lopetetaan vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Myös taivaassa rukoillaan. Kaikki, mitä teemme siellä, suuntautuu kohti Jumalaa ja on hänelle kiitokseksi. Jumalan palveluksessa on paljon ylistystä ja kiitosta. Se on pelastettujen vastausta Jumalan suureen armoon. Ylistys on yksi rukouksen muoto. Sekään ei siis ole armon väline, joka synnyttää uskoa, vaan uskon seurausta. Jumalan hyvien tekojen muisteleminen häntä kiitettäessä rakentaa kuitenkin uskoa voimakkaalla tavalla. Ylistys on hyvin selvällä tavalla esimakua taivaan ilosta. Ylistysvirsi, jota veisaamme Jumalalle taivaassa, alkaa jo täällä maan päällä. Kohtaamme ylistyksen Jumalan palveluksen kaavassa heti Jumalan palveluksen avaussanojen jälkeen. Kunnia olkoon Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen, niin kuin alusta ollut on, nyt on ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. Tämä on niin kutsuttu pieni kunnia. Seurakunta kiittää kolmiyhteistä pelastuksemme Jumalaa siitä, että saa olla hänen armollisessa läsnäolossaan. Ja näinhän tapahtuu lakkaamatta myös taivaassa. Ylistys muistuttaa myös armonvälineistä, joiden kautta pelastus tarjotaan meille. Se viittaa kastekäskyyn toistaessaan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen. Ja nämä samat asiat pätevät synninpäästöä seuraavaan pyhälle kolmiyksiöidelle omistettuun kiitosvirteen. Myös synninpäästön jälkeen seuraa ylistys, joka on jouluevankeliumista otettu, jossa liitymme taivaallisen sotaväen kiitokseen jouluevankeliumista otetuilla sanoilla. Kunnia olkoon Jumalalle korkeudessa ja maassa rauha, ihmisille hyvä tahto. Myös ehtoollisliturgiassa liitymme taivaalliseen ylistykseen. Jesajan näyssä serafit kiittävät Jumalaa lausuen lakkaamatta. Pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot. Myös ilmestyskirjan taivasnäyissä tämä sama kolminkertainen ylistys kertautuu. Sen kohteena on Herra Jumala, kaikkivaltias, joka oli ja joka on ja joka tuleva on. Juuri näillä samoilla sanoilla me tervehdimme ennen ehtoollista kuningastamme, joka saapuu erityisellä tavalla luoksemme pyhän ehtoollisen sakramentissa. Herran pyhän ehtoollisen sakramentti on erityisellä tavalla esimakua taivaan ilosta. Saamme siinä vakuutuksen Jumalan armosta meitä kohtaan, kuten kaikissa armon välineissä. Ehtoollinen vakuuttaa meille, että Kristuksen ruumis ja veri on meistä jokaisen edestä annettu ja vuodatettu. Kristus tuodaan aivan yhtä todellisesti luoksemme kaikissa armon välineissä, mutta ehtoolliseen liittyy Herran erityinen ruumiillinen läsnäolo, joka ei kuulu muihin armon välineisiin. Ehtoollisessa otamme vastaan Kristuksen tosi ruumiin ja veren, ja näin kohtaamme Herran ruumiillisella tavalla. Tämä on ainutlaatuinen ennakko Herran kohtaamisesta taivaassa. Koemme Jumalan palveluksessa myös pyhien yhteyttä, joka on keskeinen osa taivaan iloa. Seurakunnan kokoontuminen Jumalan läsnäoloon maan päällä on esimakua seurakunnan kokoontumisesta taivaaseen. Täällä meillä usein vain pieni joukko kokoontuu, mutta taivaassa ovat läsnä kaikki pyhät. Kaikki pyhät maailman kaikilta ajoilta, vanhasta liitosta Aadamista lähtien. Ilmestyskirja kuvailee suurta joukkoa, jota kukaan ei taida lukea, joka seisoo Jumalan valtaistuimen edessä, häntä kiittäen. Pyhien yhteys perustuu siihen, että heillä on sama armollinen Jumala, joka on pelastanut heidät yhteyteensä samojen armonvälineiden kautta. Tunnustamme nikealaisessa uskontunnustuksessa. Uskomme yhden pyhän, yleisen ja apostolisen seurakunnan. Tunnustamme yhden ainoan kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Tämä kaste on sama aivan kirkon alusta sen loppuun. Kristus, johon kaste liittää, on sama, ja kolmiyhteinen Jumala, jonka nimeen kastetaan, on sama. Myös ehtoollinen ja siinä saatava Kristus on sama kaikkina aikoina. Sivumennen sanoen on arveltu, että apostolisen uskontunnustuksen ilmaus "minä uskon pyhien yhteyden" viittaisi alun perin nimenomaan pyhien ehtoollisaineiden aikaansaamaan yhteyteen. Näin siis, kun Jumalan palveluksessa olemme armon välineiden äärellä ja omistamme niistä tarjolla olevan armon, olemme yhteydessä kaikkiin pyhiin ja riemuitsevaan seurakuntaan, taivaassa oleviin poisnukkuneisiin pyhiin. Armon välineiden lupauksissa meillä on varma toivo uskossa nukkuneiden rakkaittemme jälleennäkemisestä. Samalla niissä on varma lupaus myös omasta perille pääsystämme, meille jokaiselle, uskolla omistettavaksi. Kuten taivaassa, myös Jumalan palveluksessa pyhät enkelit ovat läsnä. He palvelevat meitä, Kristuksen kirkkoa, maan päällä. Jo aiemmin ylistyksestä puhuessani viittasin enkeleihin ja siihen, kuinka liitymme täällä maan päällä heidän kiitokseensa. Tälläkin tavoin siis Jumalan palvelus on esimakua taivaan ilosta. Jokaisessa Jumalan palveluksessa, siis nämä taivaalliset asiat, varma pääsy perille, ovat varmasti tarjolla, armonvälineiden kautta, uskolla omistettaviksi. Mutta mikä sitten on tunteiden osuus tässä asiassa? Alussa totesin, että taivasta ajatellaan monesti pinnallisella tavalla tunteista käsin. Joskus ajattelemme ehkä taivaan olevan jonkinlaista viihdettä. Jos Jumalan palvelus ei vaikuta sellaiselta, että se saa aikaan suuria tunteita, ihmiset saattavat pettyä. Ja vaikka ymmärtäisimmekin, mistä Jumalan palveluksessa todella on kyse, meistä ei aina siellä tunnu siltä, kuin olisimme taivaassa. Joskus voi olla vaikea ymmärtää, miten Jumalan palvelus voisi olla esimakua taivaan ilosta. Mutta onneksi Jumalan palveluksen ihanuus ei perustu mihinkään meistä olevaan, ei myöskään tunteisiimme, vaan varmuuteen, joka meillä on armon välineissä. Juuri tämä kaiken kärsimyksen ja tunteiden puuttumisenkin läpi kantava Jumalan vankkumattoman lupauksen kalliopohja tekee Jumalan palveluksesta niin ihanan asian ja armon välineistä muutenkin. Tietysti tunteet ovat osa kristityn elämää. Ilon, rakkauden, rauhan ja kiitollisuuden tunteet kuuluvat asiaan erityisesti Jumalan palveluksessa. Ihminen on kokonaisuus, jossa sydämen usko vaikuttaa tunteisiin, tahtoon ja tietoon. Taivaassa on tunteita, paljon ja suuria. Maan päällä saatamme kokea niistä jo jotain. Kuitenkin täällä ihminen on vielä heikko ja ristiriitainen olento. Meissä yhä oleva synti seurauksineen estää meitä ymmärtämästä enempää kuin pintaraapaisun siitä suunnattomasta rakkaudesta, jota Jumala on osoittanut meitä kohtaan. Ihminen on usein myös täällä sillä tavoin pirstaleinen, etteivät tunteet aina mukaile ymmärrystä. Kaikille meille tapahtuu joskus niin, että asiat eivät tunnu meistä siltä, niin kuin tiedämme ja uskomme niiden olevan. Vasta perillä tämä ristiriita korjaantuu täysin. Sitten Jumalan kirkkaus läpäisee koko olemuksemme niin, että me riemuitsemme sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla, kuten apostoli Pietari kirjoittaa, kun todella käsitämme Jumalan armon. Tämä taivaan autuus ja kaikki siihen kuuluvat Jumalan suunnattomat lahjat ovat meillä jo täällä uskon kautta. Saamme niistä esimakua kuin pilkahduksia kirkkaasta auringonpaisteesta pilvien takaa synkkänä päivänä. Vielä taivaallinen autuus ei ole kokonaan meidän. Me olemme Jumalan perillisiä, joille on määrätty Kristuksen kuolemassa perinnöksi taivaan ilo. Se on varmasti meidän, ja nyt enää odotamme testamentin lopullista toimeenpanoa. Seurakunta on maan päällä kuin häitään odottava kihlattu. Hengellinen avioliitto yljän, Kristuksen kanssa, on jo lupauksen muodossa solmittu, ja tulevaa odotetaan iloisella jännityksellä. Puolisoita ei ole vielä annettu toisilleen, mutta kun karitsan häät alkavat ja seurakunta kohtaa ylkänsä, poistuvat pilvet lopullisesti ja meille koittaa täydessä kirkkaudessaan Jumalan vanhurskauden aurinko. Näin suuri lahja Jumalan palvelus siis on. Siellä saamme käyttää armon välineitä. Niissä taivas on meille avoinna Kristuksen sovitustyön kautta. Käyttäkäämme uskollisesti näitä Jumalan armon lahjoja. Älkäämme jättäkö omaa seurakunnan kokoustamme niin kuin muutamien on tapana, luemme hebrealaiskirjeestä. Toivon, että me kaikki voimme oppia ymmärtämään yhä syvemmin Jumalan palvelusta ja muutenkin armon välineitä. Näin voimme kasvaa yhä enemmän Jumalan armon tuntemisessa. Sen armon, jonka kautta hän johtaa meidät viimein perille. Tavataan kerran siellä, perillä karitsan häissä.